Вие слушате Ти и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ Диана Озунова.
COVID-19 превърна всички ни в експерти, но може би е добра идея да направим крачка назад и да дадем микрофона на истинските специалисти, на учените. Как работят ваксините срещу COVID-19? Защо е важно да се вакцинираме? Кои са най-големите опасения, свързани с тях? И какъв имунен отговор би бил достатъчен да сложи край на сегашната пандемия? При нас е професор Доброслав Кюркчиев, началник на лаборатория по клинична имунология към университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Здравейте, професор Кюркчиев.
Здравейте всички.
Много ми е приятно, че сте тук при нас и благодаря за това, че се съгласихте да поговорим.
И аз благодаря за поканата.
Във всяка една секунда, по един или по друг начин, в тялото ни навлизат милиони вируси. Те са навсякъде около нас, действително. Бихте ли обяснил за нашите слушатели съвсем накратко какво представляват вирусите и как работят те?
Значи, първото, което трябва да се знае, че вирусите не са живи същества. Те нямат клетъчна структура, те представляват един комплекс между нуклеинови киселини, ДНК или РНК, които са опаковани в различни белтъци. Тоест, вирусът прониква в човешките клетки, където съответно показва своята нуклеинова киселина и, използвайки клетъчният апарат, успява да се възпроизведе, след което напуска клетката или унищожава клетката, или в най-лошия случай има така наречените онкогенни вируси, може да промени клетката по злокачествен начин. Това е като цяло характеристиката на вирусите в най-кратък вариант.
А какъв е нормалният имунен отговор на тялото ни в подобна ситуация и защо при COVID-19 нещата стоят по по-различен начин?
Те не стоят по по-различен начин, те стоят абсолютно класически. Значи нормалният имунен отговор, имунният отговор като цяло се състои от две системи. Системата на вродения имунитет и системата на придобития имунитет. Тези две системи действат заедно, координирано, взаимно свързано. И от вродения имунитет основните оръжия на антивирусния отговор са така наречената система на интерферона и клетки, известни като natural killers, естествени убийци. От придобитият имунитет, тук вече, дето, както вие казахте, хората станаха големи специалисти, това са Т-лимфоцитите с техните два основни клона, Т-хелпери и Т-цитотоксични, и Б-лимфоцитите, и комуникацията на тези клетки създава или антитела, или активира тези Т-цитотоксични Т-лимфоцити. Това са, грубо казано, антивирусните системи на имунният отговор. При COVID-19 инфекцията те са точно такива, каквито са срещу всяка вирусна инфекция, няма нищо уникално и тези системи действат съвсем ефективно в огромната част от случаите.
На този етап реално ваксините представляват най-доброто ни оръжие срещу COVID-19. Какъв е основният принцип на работата на AstraZeneca, Moderna, Pfizer?
Значи ще опитам да го обясня максимално просто. AstraZeneca и за заинтересованите Sputnik 5 имат един механизъм на действие, а съответно Pfizer и Moderna имат малко по-различен механизъм на действие. Да започнем от класиката AstraZeneca, която е векторна ваксина. Те са сравнително отдавна разработени, проучени и хората като цяло са по-спокойни спрямо тях. Нали, истерията, която имаше за РНК ваксините, спрямо тези векторни ваксини я няма. Защо са векторни? Защото се използват вируси, дефектни вируси, които не могат да се репродуцират в клетката, и в тези вируси е сложена ДНК, която ще създаде така наречения спайк протеин, основния протеин, срещу който е имунният отговор при коронавируса. Този векторен вирус прониква в човешката клетка, влиза в клетъчното ядро, там ДНК на съответния спайк протеин създава РНК, РНК излиза извън ядрото и съответно създава този спайк протеин. Спайк протеина се показва от мускулната клетка на повърхността, защото знаете, че инжекциите са интрамускулни и се разпознава от имунната система. В случая с Pfizer и Moderna нещата са една стъпка напред. Там нямаме проникване в човешкото ядро. Там имаме мехурчета липидни, които съдържат направо РНК, т.е. частта с ДНК се пропуска. Съответната РНК и мехурче влизат в цитоплазмата на клетката. РНК кодира директно спайк протеина. Тоест един етап е пропуснат и при част от тези ваксини, сега няма споменавам коя конкретно, има възможността този създаден спайк протеин да не се показва на повърхността, а направо да се секретира от клетката навън, така че имунната система да го разпознава. Грубо казано и при двата вида идеи, двата вида ваксини, идеята е да превърне мускулните си клетки в фабрика на, една, на един компонент на коронавируса, така наречения спайк протеин, срещу който вече да се реализира имунният отговор. В случая с РНК ваксините процесът е по-опростен и по-елегантен, по мое мнение.
Тоест, ефективността не е по-различна и при AstraZeneca и съответно и при другите две ваксини, просто по-простен и лесен начин се случват нещата. При...
Не, по-скоро основният принцип е един и същ, т.е. принципа ДНК, РНК, белтък, това е веригата на живота, да я наречем така, се използва и в двата случая. В единия случай пълната програма имаме, в другия случай имаме РНК, белтък, скъсения вариант. Ефективността на ваксините се измерва по друг начин. Тя се измерва съответно чрез различни показатели, колко хора се заразяват от ваксинираните и така нататък. И вероятно повечето ни слушатели знаят, че ефективността на РНК ваксините е по-голяма, отколкото на AstraZeneca съответно.
А защо някои ваксини, като тази срещу полиовируса, създадена още през 50-те на 20 век, вършат работа и днес, а тези срещу COVID-19 изглежда ще трябва да бъдат модифицирани почти веднага след разработката?
Сега, дали ще трябва да бъдат модифицирани, още предстои да се види, но във всички случаи разликата, за която ме питате, се състои от същността на вируса и от неговата способност да мутира. Коронавирусите имат по-висока способност за мутации от полиовируса, съответно по-ниска сравнение с грипните вируси. Когато един съответно вирус мутира, той се променя и съответно трябва ваксината да бъде нагодена спрямо него. Дали това ще се наложи да се прави, все още предстои да видим.
А могат ли тези нови мутации да понижат ефективността на РНК ваксините, които в момента около 95% са ефективни до под 50%, примерно?
Значи, по отношение на мутациите, аз не се чувствам компетентен да ви отговоря. Този въпрос трябва да се зададе на колегите вирусолози. Но проблема какъв е? Мутациите представляват промени в именно този спайк протеин. Това са проблемните моменти, които биха могли да съществуват. Ако спайк протеина, примерно, може да бъде атакуван на 100 места от имунната система, една промяна в този спайк протеин намалява местата, които могат да бъдат атакувани. Ако спайк протеина се модифицира с 50%, с 50% ще отпадне и активността на не само на РНК ваксините, на всяка ваксина, независимо на какъв принцип е направена тя. Според мен, подобен вид чак мутиране, силно се съмнявам, че ще се случи.
А кога ще видим, по ваше мнение, първите положителни ефекти от ваксинирането срещу COVID? Каква част от населението трябва да се ваксинира, за да има реално смисъл?
Значи, понеже тези ваксини, както всички чудесно знаем, са доброволни, колкото по-голяма част от населението се ваксинира и или преболедува, толкова по-бързо ефекта върху колективния имунитет може да бъде наблюдаван. Ако малка част от населението се ваксинира, момента се отдалечава във времето. Сега това епидемиолог по-добре може да каже какъв процент. Говорят за цифрата 70%, но понеже аз не съм епидемиолог, не искам да навлизам в сферата на колегите. Така или иначе, това зависи до голяма степен от преболедувалите, броя на преболедувалите и от желанието и възможността, разбира се, на хората да се ваксинират.
Медицината реално е изправена пред непозната материя. Нещо ново е. И все пак някои хора изкарват вируса безсимптомно, други много тежко, трети стигат до интубация или летален изход. Отначало вързваха начина на протичане на болестта с придружаващите заболявания. С течение на времето обаче стана ясно, че това не е определящо. Започнаха се различни предположения, свързани с кръвната група, с генетичните особености, с расовия белег. Дори се говореше за благотворното влияние на БСЖ ваксините у нас. Вие как си обяснявате факта, че в едно семейство, например, млад човек на около 40 години изкарва вируса изключително тежко, а възрастна жена на 90 примерно без никакви симптоми?
Значи аз първо не смятам, че медицината е изправена пред някакво непознато предизвикателство. Това е напълно познато предизвикателство. Непозната е така общо акцента, който се слага върху него. Във всички случаи, тук от имунологична гледна точка, имаме един класически вирус с един класически антивирусен имунен отговор. Това, което вие ме попитахте, нали, как си обяснявам, това нещо не се случва за първи път при коронавирусите. Това се случва при всички вирусни инфекции. Може да се случи млад човек да прекара много тежко, а възрастен да не прекара много тежко. Това не е нещо ново, това не е нещо непознато. Във всички случаи аз си го обяснявам с индивидуалната имунна реактивност. Имунните системи на различните хора не са еднакви. Проблема при коронавирусна инфекция, тежката коронавирусна инфекция, не е самия вирус, а реакцията на имунната система срещу него. Може би сте чували, нарича се цитокинова буря. Това е един извънредно силен и дисрегулиран имунен отговор, който на практика ни уврежда, а не директно самия вирус. Затова много биха помогнали за този такъв тип имунен отговор, много би помогнало и желанието на безкрайно много хора да взимат имуностимулиращи средства, за да си подсилят имунитета и да се предпазят от вируса. Именно това им дава обратен ефект. Един взрив на имунен отговор, който води до тежки последствия. И аз съм сигурен, че ако се направи едно проучване, дали хората, взимащи имуностимуланти, изкарват по-тежко, мога да се обзаложа, че категорично да. Тоест, идеята да се взимат имуностимулиращи средства в случая е много-много лоша. Аз и друг път съм го казвал това.
Аз дори имам примери за мои близки хора, които са спортно активни, никога не боледуват, обаче въпреки всичко изкараха вируса изключително тежко. Може би и това, което казвате за силната имунна система понякога в този конкретно...
За изкуствено подсилваната имунна система, казвам.
Да.
Тоест за изкуствено подсилваната имунна система с наглед простичката концепция, аз си подсиля имунитета и вируса няма да ме хване. Не, да. Ще ви хване вируса и реакцията на този имунитет може да ви убие.
Да, то действително всички активно спортуващи хора, в повечето случаи, може да не са всички, но повечето от тях взимат допълнително някакви хранителни добавки, които може би не се разграждат на 100% от организма, част от тях се изхвърлят. Обаче те действително взимат повече имуностимулиращи средства, отколкото.
Аз мисля, че това е колосален проблем. Извинявайте, че ви прекъснах, но аз мисля, че това е колосален проблем и преди коронавируса. Манията да си стимулират хората имунитета и съответно безконтролния прием на подобни средства като бомбони, с идеята, подсиляли си имунитета, всичко ще бъде наред. Смятам, че това е една много, много така груба грешка. Имунната система, и друг път съм казвал, трябва да бъде несилна, тя трябва да бъде регулирана.
Да се върнем отново на темата за коронавируса. Не смятате ли, че е уместно да се изследва допълнително хората, които имат положителен PCR тест, но прекарват вируса безсимптомно? Да се пуснат някакви кръвни генетични изследвания, имунология, каквото е необходимо, за да се проследи някаква закономерност в лекото протичане на болестта? Някакси безсимптомните пациенти остават на заден план, а би могло тъкмо от тях да се крие ключът, да се крие каква е причината за реакцията на техния организъм да е именно такава?
Значи, тук има два проблема. Първо, как ще накарате тези хора да ги изследват?
Да.
Това, нали, ние не сме в Аушвиц, да взимаме групи и да ги изследваме. Нали, както си. Значи, единствения начин тези хора да бъдат стимулирани е да им се плати. Представете си, се плати на десетки милиони хора за целият списък от изследвания. Това е огромен финансов ресурс, непосилен за който и да е. И мисля, че тези два типа проблеми пречат на тази концепция.
А колко бързо според вас можем да адаптираме ваксините към постоянно променящия се COVID-19?
Специално РНК ваксините чисто технологично много бързо могат да се адаптират към нови мутации. Те са така изработени, такъв е принципът, че много лесно могат да бъдат адаптирани. В случая с векторните ваксини е по-труден, там е по-сложно да се свърши да това нещо. Сега, чисто технически това не е някакъв проблем. Вече логистиката е тема, от която не разбирам, там е по-сложно.
А мога ли действително, ако съм вакцинирана, да заразя другите? Какви степени на защита предоставя една ваксина, действително?
Според мен не можете да заразите другите, ако сте вакцинирана, защото това и наш опит показва, излизат и такива публикации. създават се антитела срещу така наречената мембранно свързан домен, MBD, и съответно вирусът не може да проникне в клетките. Ако не може да проникне в клетките, вируса не плува в слюнката, така че да се зарази човек, той трябва клетка, в която да се размножава. Ваксините пречат именно на този процес, така че според мен хора, които са ваксинирани, не могат да, да заразят други хора.
Може би единствено по дрехите, когато съм била навън с контакт с други хора.
Не. Това още напролет отпадна, този контактен път. Имаше едно дълго американско изследване, където казаха, че примерно сега аз, ако съм болен и съм пипнал тази маса и вие пипнете след мене и съответно нещо в устата си, ближте пръста или нещо такова, така да хванете вируса, теоретично е възможно, но на практика в реалния живот това не се случва. Нали, времената с пейките, които не можехме да сядаме, спомняте си ги тези неща, катерушките, които се катериха децата, слава богу, това вече отпадна и според мен контактният път е почти напълно отхвърлен. Това е една респираторна инфекция.
А в идеалния случай получаваме стерилизиращ имунитет, т.е. въобще не се заразяваме или изкарваме много кратка симптоматична инфекция в рамките на ден-два. Гарантират ли ваксините подобно нещо въобще? Бихте ли обяснили накратко как всъщност работи стерилизиращият имунитет за човешкия организъм?
Значи, идеята на имунитета е първо да се изградат клетки на имунната памет. Тези клетки на имунната памет са разположени в лимфоидните органи, лимфни възли, слезка и други места. При съответно навлизане на вируса, тези клетки вече са срещали вируса или съответно следствие на ваксината са готови да реагират, те комуникират промежду си, създават светкавично антитела, цитотоксичните клетки, които атакуват евентуално заразените, и това е принципа по принцип на мемори имунният отговор, на имунният отговор, на който е свързан с предхождаща среща. Реакцията е мигновена и съответно унищожителна спрямо вируса. Това цели ваксината, да създаде такива готови войници, да ги наречем така на по-популярен език, които мигновено са готови да реагират срещу добре познатия враг.
Ами ако способността на ваксината да предоставя стерилизиращ имунитет се пониши заради по-лесно прикрепващи се към човешки клетки варианти на коронавируса, това означава, че човек реално ще се разболява по-лесно, така ли е всъщност?
Не, това означава, че човек реално ще се заразява по-лесно. Да се заразиш и да се разболееш не е едно и също. Защото ти можеш да се заразиш и никога да не разбереш, че си се заразил на практика. Тоест, тази промяна, която помага за по-лесно проникване, ако има такава промяна, съответно, това означава, че ще се заразиш по-лесно. Че ще се разболееш, това вече е друга работа.
Едно от по-големите опасения на хората, свързани с ваксините, е, че и РНК ваксините, като тази на Pfizer, промена човешкото ДНК, това вярно ли е всъщност?
Значи, това е една доста абсурдна концепция, която така очудващо постоянно се повтаря. Първоначално, нали, аз споменах за какво става дума. РНК ваксините въобще не стигат до ядрото, където е ДНК. До ядрото стигат другите ваксини, векторните, които не притесняват никого. Известен парадокс се получава в цялата тази работа. Но така или иначе, според мен това е абсурд. РНК ваксините са в цитоплазмата, те не стигат нито до ядрото, нито до митохондриите, където също има ДНК, и няма абсолютно никаква възможност нещо такова да се случи.
Да обърнем темата към бременните дами. Всъщност те трябва ли да се ваксинират или е опасно за тях?
Значи, експертният съвет по акушерство и гинекология в България взе решение да препоръча те да не се ваксинират. Сега, други експертни съвети в други страни са взели други решения. Значи, тук концепцията е следната. Няма опит, поради което един по-консервативен подход е, като няма опит с такива хора, дайте да не препоръчваме, че не знаем какво ще стане. Аз като имунолог и като човек, който познава механизма на действие на ваксината, не вижда някаква реална опасност тази ваксина да навреди на бременните жени, съответно. Но понеже бременните жени все пак са ангажимент на акушер-гинеколозите, би следвало те да слушат хората, които се грижат за тях.
Но вашето мнение, че това не е опасно?
Моето мнение е, че в механизма на действие на двете ваксини, няма, на двата типа ваксини, няма нещо, което по някакъв начин да даде проблеми.
Новият коронавирус щади децата, нали така?
Щади в какъв смисъл? От заразяване или от разболяване?
може би и от двете по
някакъв. Не, от разболяване. От разболяване. Не от заразяване. Аз затова правя тази разлика. Хората упорито не я правят.
Напоследък обаче се чува за случаи на деца, които са изкарали коронавируса почти без симптоми. Точно за това може би го има това твърдение и наблюдение на околните, но няколко месеца по-късно развиват много по-тежък пост-ковид синдром. Например, в Великобритания алармираха, че средно по 100 деца седмично постъпват в болницата с поствирусен синдром, при който цялото тяло реагира с изключително тежко възпаление.
Да, то си има и име. Мис Си се казва, мултиинфламаторен синдром. При деца, който съответно се развива наистина дълго време, сравнително дълго време след инфекцията. Той напомня автоимунни заболявания, като болестта на Кавазаки, която е нещо подобно. Като цяло се счита, че последна сметка има благоприятно развитие, не води до някаква трайна инвалидизация и трайно автоимунно заболяване, но наистина е проблем и е, нали, нещо, което трябва да се знае, трябва да се има предвид.
Тоест, този...
В България също често се среща, между другото.
А този пост-ковид синдром, действително в такъв случай, той е в следствие на...
Да, той е мисей.
Да, но няма как да...
Мултисистемен инфламаторен синдром, адълтс, при възрастни. Мис Си е при деца, мис Ей е при възрастни. И при някои хора наистина нещата се зациклят с температури, с отпаднало, с депресия, с безапетитие и така нататък. Между другото, тук е място да кажа, че това също не е някакво уникално средство, уникално свойство на коронавирусите. Има го и при други вируси това нещо.
Може би просто защото това все пак е актуално, фокус в момента и
най-меко казано бих казал.
Повече на обсъждане. Да разбирам в такъв случай, че този пост-ковид синдром няма как да или са много малки шансовете реално да даде трайни увреждания на организма в бъдеще.
Значи не е изключен. Едно системно възпаление при един човек, който като цяло е увреден, да кажем, може да доведе до сериозно влошение на бъбречни функции, на белодробни функции, на сърдечни функции и така нататък. Но при един така млад и здрав човек, според мен перспективите са за пълно възстановяване. Сега, както всеки вирус, теоретичната възможност за автоимунно заболяване, развитието му, също я има. Това е добре описан факт. Коронавируса не прави изключение, че може да бъде пусков механизъм за развитие на автоимунно заболяване. Не причина, пусков механизъм.
Нека сега да насочим разговор си малко и към ваксините отново. Повечето хора имат съвсем слаба реакция след поставянето на ваксината, като главоболие, лека температура, отпадналост, умора, като например една моя колежка се вакцинира преди няколко дни, на следващия ден беше с крема в продължение даже на 2 дни, не само на следващия ден, но при други имат доста тежки реакции, които очумяват в рамките между 24 и 36 часа. Може ли да кажем, че тези реакции са показателни за това как би прекарал съответния организъм болестта, ако реално се среща с нея? Тоест, по-тежката реакция предполага ли непременно по-тежка симптоматика при едно евентуално заразяване и боледуване?
Абсолютно не. Никаква връзка няма между тези неща. Първо, знаете как постъпва ваксината в организма. Чрез инжекция в мускул знаете коронавируса как постъпва. Ваксината съответно съдържа РНК или ДНК със съответните вектори или липидни мехурчета. А самия вирус е цял вирус. Това са съвсем различни неща, които са несъпоставими. Но тук искам аз пък да обърна внимание на също така наречените странични ефекти от ваксините. На моменти те граничат буквално, ще си позволя един груб термин, с лигавщина. Значи боляла го ръката, дигнал бил температура за 2 часа, втресло го. Ти си решаваш въпроса евентуално за година напред. Сега ще има някакъв дискомфорт. Всички ваксини дават дискомфорт и при децата. Съответно, това нещо го знаехме, никога не ни е правило впечатление. Сега изведнъж и това за да ни прави впечатление.
Може би именно защото хората все още подхождат скептично като отношение към самите ваксини срещу коронавирус, подлагат всичко под съмнение. Може би всеки един страничен ефект им влияе и емоционално, и това може би частично
точно
предизвиква
е
всички тези странични реакции.
То за това и вакцинацията е доброволна. Който не иска да си го причинява, той не е задължен да го прави. Но идеята, че примерно е имал някакъв дискомфорт, който после да се проецира в социалните мрежи, да се прави голяма драма и така нататък, я намирам малко за каприз на презадоволени хора в интерес на истината.
Много хора, действително, се оплакват, че след поставянето на втората доза на ваксината имат по-сериозни реакции. Възможно ли е да се дължи на твърде краткия времеви интервал между дозите и дали се обмисля промяна в плана на имунизиране?
Не, държи се на мемори имунният отговор. Първата доза подготвя клетките, втората доза ги кара вече да реагират. Реакцията на клетките е свързана с страничните ефекти. Това е съвсем логично и съвсем нормално да бъде така. Това е по-скоро правило. И така трябва да бъде.
А колко време трябва да мине от поставянето на първите ваксини по света, за да може да се направят по-дългосрочни заключения, как реагира организма ни на тях?
Разбирате ли, за да ви се случи нещо и вие да сте сигурна, че от ваксината, трябва да стане в сравнително къс порядък. Ако ви се случи нещо след 5 години, вие няма как да знаете, че това е от ваксината.
Действително.
Защото за тези 5 години във вашия живот, не конкретно вашия, по принцип, нали? Са се случили толкова много неща, толкова нови вируси, инфекции, токсини, какво ли не, така че пряка връзка не може да бъде направена. Заради това трудно мога да отговоря на един подобен въпрос. Истината е, че за да е свързано с ваксината, трябва да има непосредствен ефект. Непосредствен времеви ефект, за да сте сигурни. Ако получите алергична реакция първия половин час, да, от ваксината е. Ако получите алергична реакция след 5 години, не може да сте сигурни, че от ваксината.
Да, факторите са хиляди,
натрупват
милиони,
се милиони фактори, да. И тази връзка причинно-следствена не може да бъде направена.
А вярвате ли, че вирусът завинаги ще остане с нас? И трябва ли да се адаптираме към него като цяло, както към друг вид грип?
Вярвам, че ако вируса остава, той трябва да се адаптира към нас, а не ние към него.
А вие вакциниран ли сте?
Да, вакциниран съм януари месец.
Какво бихте посъветвал ваш приятел, който е притеснен от потенциалните странични ефекти от ваксините и се колебае дали да се вакцинира?
Ами да ви кажа, аз това непрекъснато го правя. Значи не само приятели, но и пациенти, нали, много хора. Значи като цяло аз не съм привърженик на идеята да апелирам към нещо и така нататък. Има си органи да се занимават с тази работа. Това, което аз се опитвам да правя, и това, което и в момента опитвам се да обясня. Да кажа, това работи по този начин. Ти като се притесняваш от страничните ефекти, откъде знаеш за тия странични ефекти, какви са твоите източници на информация и така нататък. Ако смяташ, че твоите източници на информация са по-важни от моите източници на информация, ми няма какво те съветвам, оправи се.
Кога може да очакваме следващата пандемия?
Това никой сериозен човек не може да ви каже. Ще има някога пандемия, може да е след 100 години, може да е след 5 години. Това, което на мен ми се иска да очакваме, е едно по-различно отношение към следващата пандемия. Тоест, следващата пандемия да противодействаме на следващата пандемия с медицински средства, а не с локдауни и антиутопии, тип социална дистанция, новото нормално и подобни щуроти. Смятам, че нещата трябва да бъдат медицински обосновани, смятам, че трябва да има подготвени болници, подготвени специалисти, направена предварително добра организация, а не да се променят хората в тяхната същност и да има подобни отвратителни призиви.
Искам да ви благодаря за този приятен разговор.
И аз благодаря.
Мисля, че много хора ще си отговорят на хиляди въпроси, които имат в главата си по повод вакцинирането и може би до някаква степен бих се успокоили.
По-скоро да се замислят, не толкова си отговорят. Благодаря и аз, и за мен беше много приятно.